Vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech přeje Karolína Koubová. Inspiruje mě život, vztahy, láska a emoce, které ve mně vyvolávají. Moje tvorba je koláž ze všech inspirací, které mě potkávají. Říká náš dnešní host, akordeonistka, šanzoniérka, herečka, která také tančí, Rozálie. Dobrý den.
Dobrý den.
Vyrůstala v herecké a muzikantské rodině, v dětství se věnovala flamenku. Když jí bylo 19, prožila rok v Maringotce na turné s belgickým cirkusem a jak říká, dal jí mnoho inspirace, například ke vzniku autorského představení Rozladěné držky, které s obrovským úspěchem hraje v pražské La Fabrice. První album, Corsetier, jí vyšlo před 2 lety. Svojí ryzostí a neotřelostí se v roce 2022 dostalo do nejužší nominace cen Anděl v kategorii Objev roku. V přednominaci se Rozálie ocitla v kategorii Interpretka roku společně s Radúzou, která je jejím obrovským vzorem. V kategorii Objev roku byla nominována taky v roce 2023 v soutěži Český slavík a teď právě dokončuje své druhé album. Rozálie, můžu vás poprosit o úvodní naladění na vaši harmoniku, akordeon na vás.
No, můžete.
Tak to jste hodná.
Srdce bije, nad ní žene plamen, pod zvonaškou duše pije a s rozumem amen. A pod zvonaškou srdce plesá, za zvonaškou muka, vytáhl na mě jak 2 esa raněnýho kluka. A zvony zvoní, 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 a jaro voní, 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 a slzy roní, 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 ten malý kluk, co přede mnou stojí.
Děkuji.
Stačí
za...
na úvod?
Na úvod stačí, budeme určitě ještě poslouchat písničky od Rozálie. A kdybyste řekla něco k tomuhle songu, který jste nám právě interpretovala?
No... Je to teda jedna z písní, která se objeví na novém albu, vlastně už asi 3. v pořadí. Já jsem tohleto album pojala tak říkajíc koncepčně, že to je vlastně jeden příběh uzavřený. Mojí představou bylo, aby to i hudebně fungovalo jako jedna hmota, tak uvidíme, jestli se mi to podaří. A takže tohle je taková expozice toho příběhu. No, takovej úvod, kdy se trochu předznamená, co se stane, a to jsem schválně nedospívala.
Pod zvonařkou, tak nevím, jestli se mám ptát dál, jaký příběh vlastně tedy vyprávíte na svém novém albu, nebo mi třeba řekněte, jestli už je v jaké fázi, jestli už je úplně hotové, nebo co vám zbývá dodělat, kdy bude venku.
No, písně jsou hotové všechny. Já jsem jak Zelik z Woody Allena, vždycky, když jsem v rozhlase, tak najednou začnu mluvit strašně spisovně a hned mě nakazíte, jo? Což je asi správně.
Rozhlas teda má tohle kouzlo, tohle moc.
No.
Ale nenechte se tím svazovat.
Dobře. Tak já se uvolním. Je to ve fázi stále nahrávání, písně už všechny vznikly, už je vlastně všechny skoro máme i nahraný, chybí už jenom poslední závěrečná píseň, dohrát ještě pár dechů i do 2 písní. No a příští týden budu fotit cover celého alba a no, tak už se to pomalu, velmi pomalu chýlí ke konci.
Vy jste řekla, že v tomhle albu řešíte víc hudební stránku věci, než třeba v předchozím Corsetierovi. Tak jak se to projevuje? Děláte tam nějaké sofistikovanější aranže?
No, s tím bych byla opatrná, to bych zase si nedovolila říct, že jsou sofistikovaný, ale myslím si, že když už ty písně vznikaly, tak jsem nějak... už myslela na to, jak by mohli, co by je mohlo doplňovat, že ty písně na tom albu Corsetier vznikly jenom zpěv, harmonika a tak, jak vznikly, tak jak jsem je cítila a chtěla jsem je takhle zaznamenat na tom albu. Ale teď už nějak jsem asi nad tím lehce přemýšlela, už když jsem ty písně psala, jak by mohly znít v té aranži. A nedělám ty aranže sama, já vždycky jako řeknu nějakou svou zběsilou představu tím, že jako neumím, že jo, zapisovat noty a vlastně jsem úplný analfabet v tomhle, tak vždycky se jako nějak vyjádřím hrozně expresivně a Honza Balcár, zvukový mistr a renesanční umělec, s kterým na to album opět točím, tak se mi vždycky, to vždycky snaží pochopit a říct mi teda, jak to jako převést do té reality a do toho, jak by teda z jakých instrumentů by se to mohlo skládat. Jednak teda on a pak vlastně na jedný aranži se podílí můj první kluk, Tomáš Kůgel, muzikant, klarinetista, s kterým jsme se teda teď opět sešli takhle pracovně a můžeme spolu teď už tvořit.
Třeba to bude pro vás inspirativní setkání pro další nějaké texty, protože jak víme, vy říkáte, že vás velmi inspiruje láska, že musíte být jaksi zasažená láskou. Mm-hmm. Tak uvidíme, co vznikne, když vlastně teď tvoříte se svým prvním chlapcem.
No, je to rozhodně emočně zajímavý.
Dáváte si takové výzvy.
Jo, jo, jo.
No, ale můžeme se tedy těšit na, řekněme, více nástrojů, než jen vás, harmoniku, protože převážně tady jste vy, harmonika, pak třeba někdy kytara, piano, ale teď ještě na tomhle albu přibude třeba klarinet.
No, možná se ho tam nakonec prosadí, jsem ho tam nechtěla, ale jo, tak budou tam nějaký dechy, jak jsem zmínila, ale zase vlastně hodně minimalisticky, nejsou to nějaký velkolepý aranže a stejně to vždycky stojí na tom textu těch písní, ale už je tam víc barev, no, těch hudebních nástrojů je tam víc a no.
A když říkáte, že tedy neumíte noty, nebo ten zápis, tak si to představuji tak, že Janu Balcarovi uděláte la la la, dáte ten nápěv nějaký a on to potom převede do notového
vlastně,
zápisu?
Ono to všechno vzniká v tom studiu. Já jsem si přizvala...
To je nápěv melodii, tak to myslím.
Já jsem si přizvala skvělý muzikanty, který vlastně znali dopředu ty písně, a pak jsem je nechala improvizovat. Vlastně takhle to vzniklo a Honza to pak stříhá, že jo, v tom studiu. Ale opět tam je Petr Tichý, kontrabasista, skvělej. Tentokrát mám strašně velkou radost, že tam bude pianista Kubo Tekeli a opět teda ten španělský kytarista, nebo flamenkový kytarista Filip Zubák. A no a vlastně to, většina toho vzniká ve studiu a až na pár, asi na tři aranže, to teda vzniklo dopředu, že jsem si takhle řekla, jak to chci a kluci to pak podle toho napsali. Mm-hmm. No.
Pro vás je docela důležitá improvizace nebo ta práce na místě, že je to tak?
Jo, jo, to mě baví, no, protože, jak říkám, nemám vlastně tu aranžerskou školu, takže já vlastně čerpám taky inspiraci z těch lidí, z toho, jak, co vlastně oni mi nabízejí, tak já si pak přivlastňuju, no.
A když jste se toho dotkla, tak to hudební vzdělání vám nějak nechybělo, nebo jste nelitovala, že jste třeba neabsolvovala opravdu nějaké formální studium, kde byste se nějaké formální postupy dozvěděla?
No, to je otázka, no. Já nelituju ničeho. Myslím si, že všechno je, jak má být, ale samozřejmě mnohdy mi ta teorie chybí a říkám si, že by mi to pomohlo, ale zase třeba by se z toho vytratila nějaká spontánnost, no, která tam asi je, protože nic jiného nezbývá, že jo. A mně to všechno vzní v hlavě. Já rovnou prostě ty melodie slyším v hlavě, nevím, co to je za tóninu, nevím, co to je za tóny a vždycky se mi to spustí v hlavě, pak už to nějak si naspívám a najdu teda posléze na harmonice. A zatím v tom nevidím velký problém, že bych tu hudební průpravu neměla. Nějakou úplně základní samozřejmě mám, ale ne jako nějakou skladatelskou, to rozhodně ne.
No a jak to tedy u vás vzniká, ta píseň ve vás, ve vaší hlavě? Začínáte tedy tou melodií nebo textem?
Různě, ale často první bývá to slovo, který, nebo tak úplně jako první je ta emoce, která mi nabídne vlastně to téma. A když pak mám to téma a vím zhruba o čem chci zpívat, tak přijdou první verše a k tomu melodii. Je to hrozně těžký popsat, ale nějak vždycky se to začne rodit, většinou se to začne rodit dohromady všechno.
A jak to potom s tím nakládáte? Nakolik to třeba ještě dál upravujete, cizelujete, nebo do toho třeba právě nerada už saháte, protože je to tím tokem inspirace dané?
To jsou krásné otázky, konečně.
To mě těší.
Děkuju. Já většinou tu píseň napíšu, nebo vznikne během jednoho dne maximálně a pak už do toho nezasahuju. Většinou, když se v tom nějak rejpu, tak už je to špatně. Tak taky vzniklo pár takových polotovarů, který prostě jsem ten den nedokončila. A pak už jsem se k tomu nevracela, protože to bylo pryč prostě, ta inspirace. Takže většinou během jednoho maximálně dvou dní to vznikne. A už to nechám ležet, jak to je.
Když to potom přinesete do studia a teď do toho tady začnou mluvit další lidi, jak moc si do toho necháte mluvit? Když říkáte, už se k tomu nevracím, prostě takhle mi to vzniklo a takhle to je.
Vůbec si do toho nechám mluvit. A asi jsem obklopena i lidma, mám to štěstí, kteří do toho ani nerejpou a vlastně nechají, nevím, jestli je to proto, že se mě bojí a nebo jestli je to
spolupracují s vámi opakovaně?
Ano. Jo. takže to respektuju tak, jak to je a já to taky tak prostě jim vlastně přednesu, že to je, takhle to je a pojďme to nějak zpracovat teda teď už hudebně, třeba jako barvitějc, ale tak, jak to je, tak to bude.
A vy píšete tedy hlavně v češtině, přitom mluvíte velmi dobře španělsky. Co má za výhodu pro šanzon čeština a chystáte se třeba dělat texty i v jiném jazyce?
No, mluvím tak jako mluvím španělsky, jo. Sice jsem chvilku i studovala hispanistiku, ale vlastně stejně mluvím jako takovej, vždycky říkám, průměrný španělský surfař. Není to žádná akademická...
Máte na surfaře spadem?
To ne, to už je všechno pryč, teď už je to všechno přijato, ale takže...
K tomu psaní v češtině?
No, já si myslím, že mi trvalo 20 let, než jsem dokázala ovládat češtinu natolik, aby mě v ní napadaly ty texty. Takže jestli budu ještě se učit dalších 20 let španělštinu, nebo teda už jenom třeba 10, tak třeba to přijde. Ale ne, jeden text mám ve španělštině a bude i na tom novém albu. To tak nějak prostě vzniklo. Já vlastně jsem chodila s tím Španělem a skládala jsem o něm v češtině a pak, když jsem začala chodit s Čechem, tak najednou mě napadla písnička ve španělštině. Aha. Asi vždycky potřebuji skrývat to, co o nich píšu, aby tomu nerozuměli. No, ale to byla vlastně fakt jenom takováhle jednorázová záležitost a pak už mě nic ve španělštině nenapadlo. No, ani teďka v tom nežiju. Asi to bylo, že jsem ještě čerstvě byla, měla načerpanou tu inspiraci z toho Španělska a trochu jsem v té španělštině přemýšlela, teď už jsem strašně dlouho tady, takže takže mi nic nenapadá.
Když říkáte, že jste se 20 let učila češtinu, abyste tady potom mohla takhle skládat krásné texty k vašim songům, tak čtete třeba ráda básně?
Jo, já miluju poezii, nejvíc asi poezii Času a ticha. Halas je takový můj oblíbenec, Hrubín. A vlastně za to vděčím paní učitelce Veronice Poldau Frýde Bauchový, což je taky úžasný člověk, renesanční žena a krom toho, že mě učila literaturu, tak je to režisérka divadelní a spoustu dalších věcí dělá. A ta mě právě naučila nebo přivedla k literatuře a hlavně teda k poezii a to si myslím, že bylo naprosto zásadní, no, to mě ovlivnilo.
Jak se vyhýbáte banálnosti ve verši, ve vašich textech?
Jste si jistá, že se jí vyhýbám.
Zatím, co jsem měla možnost slyšet, tak mně přišlo, že banální ta spojení, ty obraty nejsou. Nebo se jí nevyhýbáte?
Asi já nad tím vůbec nepřemýšlím, upřímně řečeno. Asi mám tu dobrou průpravu od té Veroniky z těch hodin literatury na Gimplu, takže už to mám nějak v hlavě takhle poskládaný a že nad tím nemusím přemýšlet, jestli je to debilní nebo není.
Vy nazýváte své šanzony morbidními, nakolik tedy, a zase mi řeknete, že nad tím nepřemýšlíte, ale jak se udělá ten koktejl, že je tam ta křehkost a zároveň nějaká dravost, ta morbidita, jak vás tahle hrana vlastně fascinuje? Jak si s tím pohráváte? S těmi polohami?
No, asi to jsou polohy, které se nějak střetávají ve mně, no. Že jsem vlastně romantická duše, ale zároveň jsem velký cynik. Jak jsem říkala, je tam velký vliv třeba toho Halase a Holana, což nejsou úplně líbivý verše. No a tohle všechno, tyhle ty vlivy se ve mně nějak tak berou nebo střídají, spíš berou asi. No a pak se to zrcadlí v těch textech, no.
Říká Rozálie, akordeonistka, šanzoniérka, písničkářka, herečka, která je hostem dnešní vizitky a já ji poprosím o další písničku, kterou by zahrála živě.
A mám ji zahrát živě zase, jo?
No, jestli byste mohla.
Aha.
A nebo si ji můžeme pustit. To mi řekněte, co byste raději, jestli si raději tady uděláte ještě svoje číslo, nebo samozřejmě máme i playlist, který jste nám dala, můžeme zahrát.
Tak, pojďme jednu teď zahrát.
Dobře.
A já zatím si rozmyslím, co bych tak ještě zahrál naživo.
Zahrajeme Underground ze Sametu, co mi k němu řeknete?
No výborně. No to je úplně z Brusu nová píseň, která se zrodila z mýho momentálního svobodného rozverného života, kdy potkávám nový lidi a samozřejmě muže taky. A zároveň se tam objevilo téma, který mi přijde delší dobu směšný, a to, jak naše společnost přistupuje k tomu, když muž má více žen, tak je většinou označován za krále, maximálně děvkaře, ale vlastně to většinou není pejorativní označení, ale ve chvíli, kdy už žena má třeba stejný počet mužů, tak už je to automaticky poběhlice.
Dobře, poslechneme si příspěvek tady k rovnoprávnosti na tomto poli mezi muži a ženami. Underground ze Sametu. Dospívala Rozálie, my si tady ještě povídáme, jak doznělo právě i teď, která je hostem dnešní vizitky, písničkářka, šanzoniérka, herečka, akordeonistka. No a když jsme říkali, že to je z vašeho nového alba, které finišujete, ale jak jsem pochopila, tak pro vás je opravdu velmi jaksi důležitý ten proces, tak ten kontakt, ta improvizace, to teď. Tak jaká je pro vás práce ve studiu a jaká na koncertech, kde jste prostě asi v nějaké úplně jiné atmosféře samozřejmě, než mezi čtyřmi stěnami?
To jo, to já teď jako zjišťuji, jak vlastně, jak moc mě ovlivňují ty diváci a ta jejich energie, že já zpívám fakt jinak. Myslím si, dovedu... že vlastně na těch koncertech mi přijde, že zpívám mnohem líp, že prostě to tam v tom přímém kontaktu s těma divákama nějak se spojuju, nevím s čím, ale je to prostě silnější a pak v tom studiu najednou jsem tam jako sama s harmonikou a prostě nemá to takovej náboj jako na tom koncertě.
No ale jak jsme mohli slyšet právě, co doznělo, tak to tady náboj má i tak.
No, ale tak když... tohle byla ještě speciální událost pro mě, že ta píseň vznikla a za 14 dní už jsem ji právě mohla přinést do studia, protože jsme měli frekvence už domluvený a nahrála se takhle. Tak, no, a to je vždycky strašně silný, jako moc to nahrát přímo takhle v ten okamžik, když jste ještě nabitá jako tou událostí nebo tím zážitkem, tak to pak má, to ten náboj pak má, no.
Než když oprašujete třeba písničku, kterou jste složila před rokem.
No.
No, já se právě přesouvám k tomu vašemu koncertnímu působení, protože vy své koncerty definujete jako částečně stand-up, koncertní one-woman show, kdy vám jde nejen o ty písničky, ale o ten příběh, co je za nimi, příběhy, které k ním patří. Tak jak si třeba to konkrétní číslo nějak připravujete?
No to připravuje ten život, no. Tak oni to jsou historky, které se mi dějou. A mně jde vlastně o to, jak jste se ptala už na ty texty a obsah těch textů, tak ty písně většinou jsou spíš tragický, spíš je to o nějakém prostě stěžování si.
A s takovým nadhledem, bych řekla.
Jo, ale ještě pro mě je potřeba to schodit víc, protože ten humor je pro mě hodně důležitý. Takže to beru jako takový kontrast, že vlastně to jako schodím nějakou tou historkou, bo píšu to prostě nějakým cynickým způsobem a pak vlastně ty emoce si tam vyleju do toho mikrofonu skrz tu píseň a pak zase se vrátím zpátky do té jako do té cynické polohy.
Cynická romantička, romantická cynička, Rozálie. Řekla byste, že jste tedy showmanka, extrovertka, nebo jste ten typ umělkyně, který třeba potom za těmi kulisami je spíš introvertní?
To je strašně těžký definovat. Myslím si, že nejsem introvert, že jsem poznala za poslední dobu pár introvertů, kteří opravdu promluví za den jedno slovo. Jo, tak to já rozhodně nejsem. Ale ve větší společnosti samozřejmě jsem víc stranou a vždycky mi trvá, než se někde jako do nějakého kolektivu zapojím. Ale mezi přáteli jsem jako velký extrovert, no a na jevišti samozřejmě se ze mě stává showman a strašně mě baví, když se lidi smějou, to je vlastně pro mě úplně nejvíc. Ve chvíli, kdy cítím tu odezvu, že ty lidi se bavějí, tak prostě moje srdce plesá.
Vy jste se ale právě tu komunikaci s publikem učila od mistra svého oboru a to byl Danny Ronaldo. Mm-hmm. Clown, vy jste strávila právě rok na turné s tímto cirkusem. A to byl zrovna introvert v soukromí a na jevišti showman, že?
Mm-hmm.
No a co jste se tedy od něj naučila? Jaký byl jeho přístup?
Vlastně všechny jeho představení jsou založený na tom vyvést diváka z míry. Jo. A on říká, že ve chvíli, kdy divák se cítí komfortně, tak je to nuda. Jo. A pamatuju si na první představení jeho, který jsem viděla, který spočívalo v tom, že on stál u vstupu do toho šapito a všem lidem svoji takovou nesmyslnou řečí, která nese prvky italštiny a španělštiny a různých románských jazyků a vlámštiny, taková klaunská řeč, tak všem rozmlouval, aby tam chodili na něj, na to představení. A opravdu ty lidi samozřejmě se na to chytali a říkali mu, ne, ale my tady máme jako lístek, teď jsme si ho koupili, ne, no, 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 a všechny posílal pryč, takže jenom ten úvod vždycky trval hodinu, protože ty lidi furt odcházeli a vraceli se, protože říkali, to není možný, že tady to představení má být. No, takže tohle mě třeba učil, jak ty diváky znejišťovat. Já teda sama, když se mi to děje v publiku, tak to nesnáším, jo. Ale je fakt, že o to větší emoce to ve mně pak zanechá, to představení. No a takový to brát vlastně všechno do hry, no. Nějaký blbej prostě úšklebek si nebrat osobně, ale naopak ho vzít do hry, no, a třeba i okomentovat, to je vlastně nejlepší, co můžete v ten moment udělat, no. Ale učím si to neustále, protože člověk se samozřejmě bojí, že může dojít k nějakému trapasu, může to ještě zhoršit, že jo, ale Ale nic horšího se vlastně zdát nemůže než nějaký trapas, tak vlastně je to jedno, že jo.
Ta interakce s publikem, protože přece jenom mám také nějakou svou zkušenost, je opravdu jaksi kruciální, může být dosti fatální. Tak vzpomenete si na něco, kdy vy jste tedy znejistila, nebo to, co se vám povedlo s publikem, když reagovalo tak, jak vy jste třeba něco nahodila a povedlo se to, a kdy naopak tedy do toho diskomfortu uvedli diváci vás?
Ty jo, pamatuju si, že jednou jsem uváděla písničku pro moji kamarádku k narozeninám.
A 25.
Ano, 25 na holou. A v publiku byla ještě jiná kamarádka, taková hodně od rány. A nějak se tam tak jako ozvala nesrozumitelně. A jsem říkala, neboj, to by napíšu příště. Ona, já nechci. A tak ten moment, přestože to je moje kamarádka, tak jsem si říkala, ty já ji zabiju.
Děkuju moc.
A na to jsem třeba vůbec nic nedokázala říct, ta mě úplně prostě setřela.
No a pak tedy, když publikum, řekněme, správně reaguje, když je na vás naladěno, tak jak často se to daří, nebo kde máte pocit, že je trošku stěna mezi vámi?
No...
Nebo pomáhá tomu třeba ten akordeon? Že takový lidovější možná?
Nevím. Nevím, co tomu pomáhá. A nemyslím si, že je jako dobrý nebo špatný publikum. Prostě buď to se to potká, nebo ne. No, pak samozřejmě, když už jako se rozjedou moc, jako i já třeba tu komunikaci přeženu, tak pak už vím, že přišel pán na jeviště a začal mi jako nalejvat do mý vody víno. Jo, jakože si připijeme, tak to už bylo takový, říká to,
že
vlastně
se
mu já
pustila
už moc blízko, no.
Říká Rozály jeho dnešní vizitky. A já tady poprosím ještě o takové živé mini vystoupení, ale protože jsme si říkali, že přece jenom akordeon je na ty mikrofony ve studiu příliš silný, tak budete mít příležitost slyšet Rozály bez akordeonu. Tak prosím.
No tak já teda zaspívám kousek jenom s tleskama té španělské písně, když už jsme ji zmínili.
Sevilla, to bude?
Ne, bude to píseň z toho nového alba. Aha. Jmenuje se En el cielo de tu boca. A je to zamilovaná píseň o tom, že dime que soy la una, řekni mi, že jsem ta jediná, i por favor de todas, de všech, y no me jodas, což znamená, nebudu říkat ten přesný překlad, ale nedělej si ze mě srandu.
No, takže. Prosím. Rozály.
En el cielo de tu boca a los nubes voy a tocar cantes de amanecer contigo solo puedo ser llena como la luna di que soy que soy la una de todas. Ay, mi amor, por favor, no me jodas.
Bravo, nedělej si ze mě srandu. Rozálie zpívá v dnešní vizitce. Moc za to děkuju, za tuhle ukázku. A jenom připomínám, že posloucháte Český rozhlas Vltava. Máte-li nějaký dotaz na našeho dnešního hosta, na Rozálii, nebo nějaký vzkaz, tak pište na vizitka@rozhlas.cz. Víte, já jsem vlastně směřovala i k tomu, jakým způsobem komunikujete s tím publikem, protože když jsem měla možnost třeba nějaká vaše vystoupení vidět.
Vy jste viděla nějaký?
No, jen tedy ze záznamu, ale...
A jo.
Ale stálo to i tak za to. A tak vy vlastně nejen v těch svých vystoupeních, ale svým vystupováním tak trochu ráda provokujete. Přece jenom je to takové trochu přidrzlé, jaksi velmi dobře přidrzlé. Tak Kdy se vlastně odehrál ten přerod? Protože zase jsem vás poslouchala, vy jste mluvila o tom, že jste byla vždycky ta hodná holka. Dokonce jste popisovala, jak jste se bála si ustřihnout vlasy, co tomu řekne maminka. No pak se najednou tahle holka, hodná holka zbalí v maturitním ročníku a odjede na rok pryč. Jak se ten přerod stál, nebo jak to bylo?
Tak byla jsem hodná holčička, blonďatá, nejdřív zrzavá, pak blonďatá, kudrnatá, tak do těch 10 let třeba, jo, pak se to nějak, nebo 12 třeba, pak se to nějak zlomilo a začala jsem
být
spíš jako...
Tak už jste si stříhala vlasy, jak jste chtěla.
No, pak už jsem si vlastně nikdy neustřihla, toho se pořád bojím, ale... No, takže je ve mně ta beraní tvrdohlavá povaha a vlastně od nevím, nějakých těch 13-14 pak už tam vždycky ve mně byla nějaká touha se vymezovat a provokovat. Vždycky tak jako, myslím si, že s nějakou elegancí, jo, že vlastně na gymplu jsem byla oblíbený student, si teda dovolím říct, že myslím, že většina profesorů až na ty na matematiku a fyziku mě měla ráda, ale vlastně vždycky jsem tak jako nenápadně provokovala. Tak.
Provokovala s elegancí.
Jo.
No a když jste tedy, vy jste o tom mluvila, tak přece jen se ale nemůžu nezeptat na to vaše roční turné s cirkusem. To vám tedy bylo 19 nebo necelých 19, najednou jste se ocitla v zahraničí v cirkusu. Mluvila jste o té zkušenosti jako o nedocenitelné do života, ale bylo znát, že vám dala hodně zabrat. Tak romantizujeme si třeba to prostředí nějak takhle zvnějšku toho cirkusu a jaká byla ta vaše reálná zkušenost?
Myslím si, že asi tak většina lidí ten cirkus zná jenom z té jedné strany toho diváka, stejně jako jsem ho znala já, což je prostě krásný iluzorní svět plný jako světýlek, a nebo aspoň teda ten francouzský cirkus tam mě vždycky působil strašně poeticky a nějak jsem si naivně myslela, že tak funguje ze všech stran, ale samozřejmě velmi záhy jsem pochopila, že tam zatím stojí velká práce a velký úsilí, aby to právě takhle kouzelně vypadalo, že ty cirkusáci opravdu dřou a vlastně veškerou tuhletu iluzi tvořejí si sami to, na co my máme tady v divadle techniky a garderobu a třeba uklízečky, tak tam vlastně všechno, uvaděčky si tvořejí ty umělci sami, no. A my jsme to vlastně tvořili v těch 7 lidech. Jednoho technika jsme měli, ale jinak postavit to šapito a trhat lístky a vlastně být za barem. To jsme si všechno dělali sami, ale je velmi záhy, mě to jako strašně nadchlo a vlastně jednak jsem si pak toho servisu v divadle vážila víc, ale už mi to ani tolik nebavilo, protože mít možnost jako to tvořit od začátku až do konce je prostě úžasná a asi proto jsem si pak vlastně vymyslela tohleto svoje, tuhletu svoji one woman show, protože si to do jistý míry taky všechno chystám sama, že si prostě odjedu na ten zájezd, postavím si tam velmi jednoduchou teda scénu. Stále jsem teda závislá na zvukaři samozřejmě. A
hlavního partiáka máte sebou? Spoluhráče, myslím, akordeon.
Akordeon, ano. Nejlepší kamarádku. A no a odehraju si to sama a pak zase vzbalím, odjedu. Je to takovej vlastně do jistý míry cirkus.
No a jakou část právě toho vašeho profesního života teď tvoří právě koncertování, kdy jste se tedy takhle už osamostatnila, ale vy zároveň hrajete v divadlech, v různých projektech, v La Fabrice, v divadle Bez zábradlí, máte projekt Rozladěné držky. Tak jak to máte poskládané?
No, já hlavně teda teďka dělám ty koncerty, no. Hlavně.
A je to tím, že není sezóna, nebo že je léto, nebo...
No, teď jsou hodně letní festivaly a takový ty open air akce, takže o ty koncerty je zájem a jak jste zmínila, divadelní sezóna začíná zase až v září, takže vlastně i to představení Kabaret i Rozladěné držky hrajeme jednou měsíčně, takže to se dá zvládat a pak tam mám teda ve fabrice i ty koncerty a mám to teďka tak nějak vymyšlený, že to je, toho všeho je tak akorát.
Tak to je krásně vybalancované. To vám závidím. Nebo přeju. A je tedy už teď jasné, že víc inklinujete k těm svým autorským projektům. To je jasné, ale přece jenom jste hrála v divadlech, hrajete nadále. Tak jaký byl ten váš vývoj i přes účinkování, hraní v představeních, kde prostě jste byla interpretkou?
No, já právě nikdy úplně jsem se nepovažovala za herečku, protože jednak jsem to teda nestudovala, že jo, ale nějak mi přijde, že mě právě vadilo vždycky jako interpretovat jenom představu někoho jiného, jo, a vlastně nějak si, vždycky mi bylo proti mysli jako vlastně něco předstírat, protože si nějak zakládám na tom v osobním životě, že nic nepředstírám a že vlastně mi hodně jde o nějakou upřímnost a vlastně i jako v tom umění nebo veškerým. Takže mě vždycky bylo proti mysli, jako že bych jako něco předstírala, co nejsem a ještě jako by to byla představa někoho jiného. Takže prostě úplně špatně všechno. To herečka samozřejmě musí respektovat vize ostatních a snažit se vlastně nabídnout spoustu různých možností a já vždycky furt jako se strašně držela vlastně nějaký svoji představy a sebe a nikdy jsem jako nechtěla úplně vybočovat z toho, co mi je jako příjemný a čemu jako věřím. No, takže to byl nesmysl. No. Ale teď v tom divadle Bez zábradlí
tam máte Kabaret, vlastně, hlavní roli?
No, čtvrtou sezonu už to budeme hrát a to je role, která mě strašně baví, protože když je to spojený s tou hudbou a s tím tancem, tak mě to baví. Tak ty emoce cítím, dokážu se do toho víc vžít a navíc je to příběh, který se mnou hrozně rezonuje a už ten film Kabaret mě uhranul, když jsem vlastně byla v cirkuse, tak jsem se ho pouštěla. Takže to je snová role a ta mě baví moc. No.
A jako performerka, nebo tedy takhle řekněme showmanka se svým repertoárem, tak skutečně nemáte potřebu si přece jen trochu, třeba jen trochu, nasadit masku, abyste se tedy úplně neobnažovala, protože skládáte texty, které jsou osobní, které jsou emocionální, které jsou hodně vaše, tak
Nemyslím si, že to je maska, ale že ta do jistý míry role, tak všichni furt hrajeme nějaký role, že jo? Ale ta role moje v té mojí One Woman Show je taková odvážnější verze mě, bych řekla. No, že některé věci bych si asi třeba nedokázala bych říct takhle natvrdo v běžném životě a hlavně trpím takovou tou nemocí, že mě ty nejlepší fóry napadají až 5 minut po tom, co mám prostor na tu odpověď, že jo. A
to má to dobře asi
většina lidí, že jo. Vám to dojde, co jste mohla říct. A takhle si to vlastně můžu lehce předpřipravit, že jo. Takže jsem vlastně mnohem vtipnější, suverénnější a odvážnější Rozálie, než jsem podle mě v běžném životě, no.
Tuhle situaci znám, bohužel já si to nemohu vždycky předpřipravit, ale také, když odcházím ze studia, říkám si, na co všechno jsem se ještě nezeptala. Ale pustíme si další písničku od Rozálie a to jsou Mraky. Rozálie je hostem dnešní vizitky na Českém rozhlase Vltava. Rozálie je akordeonistka, šanzoniérka, herečka a tanečnice. Ale řekněte mi, Rozálie, umíte si sama sebe představit už bez harmoniky, bez akordeonu?
Moc ne. Mně se i líp zpívá, když hraju.
Protože vy, pardon, opravdu mluvíte o něm jako skoro o partnerovi, dýchá s vámi, ale přesto jste byla i bez něj nějakou dobu. Vy jste k akordeonu, jste ho dostala jako vysněný dárek, tuším, k 11. narozeninám, ale pak jste ho na nějaký čas odložila do kouta. Tak jaký to byl potom návrat, kdy jste přišla na to, že už to tady bude partner na celý život?
Já myslím si, že to bylo... Vrátila jsem se z cirkusu a Ještě jsem dělala jeden divadelní projekt s mým tatínkem, který vlastně to zase vymyslel tak, že tam bude kapela v tom představení a že teda mám oprášit harmoniku a vlastně pomoct té kapele, nebo spíš ona mě, jsem to řekla blbě. No takže to jsem se jako, to jsem jí teda oprášila. Ano, a zároveň jsme se začali scházet s Aneškou Hesovou, která taky hraje na akordeon a začali jsme tvořit představení spolu, z kterého nakonec vznikly ty rozladěné držky. A no a jak už jsem tak jako začala s ní fungovat, s tou harmonikou, tak, tak mě začaly napadat písně a už to bylo asi jasný, no.
Když jste zmínila tatínka, nemůžu se nezeptat, vy máte opravdu působivý rodokmen. Otec je Ondřej Havelka, Melody Makers, mistr českého retro swingu, babička, herečka Libuše Havelková, dědeček, skladatel vážné hudby Svatopluk Havelka. Tak to všechno. Může být velká deviza, a je, protože vy jste velmi talentovaná.
No a to jste ještě, ale pardon, zároveň nezmínila babičku. Ano. Druhou, která dlouho byla, ježiš, já jsem tady byla, jak píše na stroji.
Ano.
Přepisovačka? Ne.
Stenotypistka, nebo?
Ano, asi jo.
Takže ano, a tam máte talent na tu, na tu harmoniku.
Na to psaní samozřejmě, ano, a na ťukání. Dědeček krejčí, že jo, umělecký, takže ano. I ta druhá strana, maminka, interiérová designérka.
Ano, no, takže prostě je to tam.
Ta strana je opomíjená, tak jenom jsem jí chtěla zmínit, jo. To pokazila.
Jsme se ujasnili, že babička psala na stroji. No ale tak to jsem se chtěla zeptat směrem právě k tomu působení na jevišti u vás, že to skutečně může být jako velká deviza, ale zároveň to může být dosti složité a nevýhoda, tak jak komplikované bylo vlastně vyšlápnout svojí vlastní cestou a jak si přesvědčit, že váš talent stojí na vlastních nohou?
No, já nějak nikdy, nevím, nějak jako vědomě jsem nechtěla nikoho nějak přesvědčovat, asi já prostě jsem jenom, mě to už nějak nebavilo asi v tom divadle a rozhodně jako tatínka obdivuju a vlastně myslím si, že to, jako, jaký příležitosti mi dával, tak to byla obrovská škola. Jako teďka zpětně si říkám, že bejvala bych si třeba na to přišla sama, ale podle mě všechno, jak má bejt, tak říkám, a nikdy bych se jako nenaučila to třeba tolik, jako právě rovnou v tom divadle s tátou a s dalšíma hercema a hudebníkama, který mě už od malička obklopovali. Takže nevím, já jsem jinou cestou nešla, jinou jsem si nevyzkoušela, takže myslím si, že to mělo zase spoustu výhod, že už jsem právě s tím jevištěm zkušenosti měla i s těma divadlama a v mnoha ohledech to zase mohlo být snazší než pro jiný.
No ale emancipujete se tedy vehementně, protože vy jste odešla od agentury, jste teď sama sobě manažerkou, to taky má svůj rub i líc, tak jaké to je obstarávat práci sama sobě?
No vlastně to nakonec vůbec není tak složitý, jak jsem si myslela, zase to souvisí s tím cirkusem, že jo, že si to dělám sama opravdu od píky a vlastně mě baví, že jsem v kontaktu s těma pořadatelama už úplně od začátku, že jo, že přesně jako si sama domluvím ty podmínky a vím, co mě čeká, no. A vlastně ten přímý kontakt si myslím, že mnoho bývá příjemný i pro ty pořadatele.
No a musíte právě se jak se umět prodat.
No, tak tak a, jo, no, a v tomto, to umím asi v tom případě.
V ohledu dost často právě lidi preferují tu agenturu, než že by sami sebe takhle někam prezentovali.
Já to neberu asi, že bych se prodávala, jo. Já prostě jako spíš to beru, jako kdybych vybírala do klobouku, no. Akorát, že dopředu řeknu, kolik mi tam mají hodit, no, abych zahrála.
No a když třeba jsme u vydávání alba, tak jak náročné je vydat album, zafinancovat ho, co to předpokládá, když jste takhle umělkyně sama?
To teprve teď asi zjistím, protože teď zatím jsem v té jednodušší fázi toho nahrávání, ale teprve teď přijde ta administrativa, no, jak to všechno... jak to všechno ukočíruju, to nevím, ale rozhodně si někoho ještě na pomoc přizvu. Nedovedu si představit, že bych tohle dělala sama.
A dá se tedy uživit hudbou? Živí vás?
Jo, mě teď vlastně živí tyhle ty moje koncerty především.
A co vás tedy čeká teď za nejbližší koncerty v létě a jaké je vůbec vaše léto?
Dneska zrovna hraju na festivalu Krásné ztráty ve Všeticích. Jsem se dívá, že ten program je moc hezký, že tam budu v hezký společnosti. Zítra v Žďár nad Sázavou. No a ještě pár nějakých letních akcí bude v srpnu. Pak v září zase se vracím do Ostravy, kde už jsem na jaře měla koncert v Bum Bum Comedy klubu stand-upovým, což mě moc baví, protože mi přijde, že to tam sedí, že lidi nejsou úplně rozpačitý tolik, když slyšejí ty moje narážky, než když přijdou do kulturáku a myslí si, že budou poslouchat pěkné písně. A no a pak zase koncerty v divadle La Fabrika, 13. října a 15. prosince snad by měl být křest toho nového alba.
15. prosince. Tak to je velké datum předvánoční.
No já jsem si tam dala právě velkou rezervu, že nevím, jak dlouho mi bude trvat to, jak jsem zmínila, to vydání toho alba. Ta administrativa, říká jsem si, že do toho prosince už bych to snad fakt mohla mít hotový, protože jako křtít album bez toho, aniž bych ho měla, to by byl docela trapas asi.
A sledujete českou písničkářskou scénu, kolegy, kolegyně, vy jste, jak se přiznala, že k harmonice nebo harmonika vás okouzla především díky Raduze, tak jak hodnotíte tu českou scénu?
No já ji moc nehodnotím, protože, to bych si dovolila, protože ji rozhodně nemám nějak naposlouchanou, protože mě moc nebaví ji poslouchat, takže Raduzu jsem hodně poslouchala, nebo doteď poslouchám vlastně ty její první tři desky, tu Raduzu před 20 lety, teď vlastně už mi ta její tvorba není tak blízká, nezasahuje tolik moje srdce jako ty její první ryzí písničky. A no, takže já jsem takovej... Jako,
a co z hudby zasahuje vaše srdce? Na jakém koncertu jste byla třeba?
No, teď jsem byla na koncertu Jamieho Callama. To bylo úžasný v Barceloně. Já jsem na něm byla i tady v Praze, když byl, a to je teda neuvěřitelná energie, co on tam je, co on přenáší na to publikum, a je neuvěřitelně talentovaný ve všech směrech. A pak jsem byla o týden dřív na koncertě mojí oblíbený chilský zpěvačky Mon Laferte. Poslouchám hodně jako mexický auto, ona žije v Mexiku, takže je považována za mexickou spíš. Mexický interpretky, to mě hodně baví a to mi právě to srdce otvírá, když slyším ty vůbec jako jihoamerický rytmy, tak to je prostě sen. A no a ta Mon Laferte tam mě teda zklamala, protože ta přijela vlastně jenom se třema muzikantama a zbytek měla na playbacku, protože to její poslední album je takový dost elektronický, takže asi nebyla jiná možnost, ale to byla taková teda jako latinská estráda, no bych řekla latinsko-americká estráda. No.
Říká Rozálie, host dnešní vizitky. Já moc děkuju, že jste přijala pozvání a my si na závěr ještě pustíme další písničku od vás, tak možná jenom jestli krátce uvedete Pikovej král.
No já moc děkuju za krásné otázky, ještě jednou to zopakuju, já jsem to tady říkala ještě, když se zrovna pouštěla píseň. A tady paní Karolína mi řekla, že si myslela, že si dělám srandu, jo? Takže to je přesně to je můj problém, že já už prostě nemůžu říct nic vážně, protože lidi si myslí, že stejně si dělám srandu. Jo?
Tak Rozálie si budu taky brát ke svým moderacím, že mi bude takhle krásně ten napově uvádět. Ještě jednou děkuju. A Pikovej král?
Pikovej král je poslední ze série surfařské telenovely, kterou jsem prožila, a je to o tom,
jak jsem v tom boji se surfařem a jeho surfující učitelkou prohrála.
Rosálie, šanzoniérka, herečka, akordeonistka. Mnoho úspěchů přeju. Naschledanou.
Naschledanou.